Ahojte. Moje meno je Simona.
A ja som Tomáš.
A vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu. V tom dieli Medicastu sa rozprávame s medičkou Aničkou, ktorá je momentálne tretiačkou na prvej lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Porozpráva vám o tom, ako trávila distančnú výuku v Anglicku, ale hlavne o jej ortopedickej stáži v Egypte. Pokiaľ vás bavia naše podcasty, budeme radi, ak nás budete zdieľať na Instagrame a označíte účet Medici a Medičky.
Pozdravujem všetkých. Ja sa volám Anna a študujem na prvej lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde teda momentálne aj žijem, aj napriek tomu, že som vlastne teraz momentálne nejaký čas koronavírový strávila vlastne v Anglicku. Takže tam som strávila skoro 7 mesiacov práve vlastne kvôli koronavíru.
A čo v Anglicku? Prečo v Anglicku?
Tak vlastne do Anglicka som sa dostala úplne čirou náhodou a to tak, že môj manžel dostal v decembri minulého roku veľmi dobrú pracovnú ponuku ako veterinárny lekár na vlastne veterinárnej, alebo teda vo veterinárnej nemocnici, ktorá je otvorená 24/7. Takže túto ponuku zobral a keďže ja som minulý rok vlastne mala veľmi dobrý rozvrh a naozaj som chodila do školy viac menej dvakrát do týždňa, tak sa mi vlastne podarilo takmer každý týždeň vlastne vycestovať na taký ako predložený víkend vlastne za ním. A v podstate vlastne v marci, ako nastala tá celá korona situácia, tak ja som vlastne odletela na predložený víkend a ten predložený víkend sa stal 7 mesiacov.
Takže. To znie celkom zaujímavé, väčšina z nás chodila na predložený víkend domov na Slovensku, a ty si si odskočila do Londýna, alebo teda do Anglicka.
Do Anglicka, no, ako ono je to vlastne južné pobrežie, Hastings, v podstate pri oceáne, je to tam veľmi pekné. A bolo to naozaj akože veľmi super, ale zároveň naozaj veľmi stresujúce, hlavne kvôli tomu, že človek nevedel, ako to bude so školou. Zatvorili sa hranice, prestali lietať lietadla a naozaj akože ja som mala fakt veľký stres z toho, no.
Doteraz to Anglicko znelo ako nudný predĺžený víkend, ale to pobrežie tomu pridalo ešte takú väčšiu nudu.
No, určite, hej.
Takže hovoríš, že tvoja dištančná výuka bola celkom zaujímavá s výhľadom na more.
Určite, každopádne bola, ako bolo to veľmi príjemné, každý deň sa v podstate hlavne na tú jar sa prechádzať vlastne popri oceáne, to bolo naozaj veľmi pekné. Ale zároveň naozaj sme dlho nevedeli, že či nejaké distančné termíny budú alebo nebudú. Riešilo sa to vlastne v Čechách ako ohľadom nejakého teda zákona, že či vôbec ako sa to bude dať. Nakoniec sa to schválilo, ale potom sa zase vlastne riešilo na fakulte, že teda ako sa budú riešiť tie termíny a tak ďalej. Ale chvála Bohu, nakoniec všetko dobre dopadlo a ja som si vlastne či už biochémiu alebo fyziológiu mohla vlastne dorobiť distančne.
Ty študuješ na prvej lekárskej fakulte v Prahe.
Mm-hmm.
Čo ťa priviedlo práve tam?
Tak Praha bola taký môj malý sen, malý veľký sen. Ja som vlastne Prahu navštívila už ako dieťa a potom vlastne niekedy na strednej škole a vtedy ako som sa tak do nej zamilovala a rozhodla som sa, že teda Praha bude to miesto pre mňa. No a v podstate potom sa mi tak nejako podarilo dostať na prvú lekárskú fakultu, takže som vlastne nastúpila s tým, že neviem, že či akože vyslovene to bola moja vysnená fakulta, ale bola to fakulta v Prahe.
A v ktorom si teraz ročníku?
Momentálne som tretiačka.
Ako by si zhodnotila tvoje prvé 3 roky na medicíne tak veľmi, možno v krátko?
Tak prvý ročník bol veľmi náročný. Aspoň teraz z môjho pohľadu minimálne psychicky bol veľmi náročný. Boli na nás naozaj kladené ako obrovské nároky a fakt ako bolo toho strašne moc. Zrazu človek naozaj zistil, že sa vlastne učiť nevie. Aj dovtedy som si teraz aspoň ja myslela, že sa učiť viem. To ma akože presvedčilo o opaku. Takže naozaj prvý ročník bol veľmi ťažký pre mňa a v podstate s tým, že my sme mali aj nejaké plány v rámci cestovania, v rámci proste Ameriky a tak ďalej, tak ja som potom vlastne musela predlžovať. Takže ja som vlastne si prenášala histológiu do druhého ročníka, alebo teda do medziročníka, s tým, že som vlastne druhý ročník potom rozkladala a mala som taký, akoby povedzme, že ten druhý ročník trošku jednoduchší možno, tým, že vlastne som si niektoré predmety vlastne bola schopná spraviť už akoby ten prvý rok a druhý rok som si dorábala vlastne tie hlavné predmety, teda tú fyziológiu a biochemiu.
Okrem toho, že si v medziročníku dorábala predmety, ktoré si teda musela, využila si ten čas aj nejak inak?
Tak ja som popri tom sa snažila pracovať, ako hlavne teda v Prahe, keď som ako bola v Prahe. A v podstate vlastne som sa snažila o to, aby som skúšky spravila čo najrychlejšie, ideálne teda v predtermínoch, práve kvôli tomu, že v druhom ročníku sme vlastne mali povinnú ošetrovateľskú prax cez leto. A my sme zároveň vlastne opäť plánovali vycestovať do Ameriky na 3 mesiace tentokrát. Takže naozaj to bolo ako časovo veľmi narvaté, by som povedala. A tak som sa snažila vlastne aj jednak zarobiť na tú Ameriku a jednak vlastne som sa snažila nejakým spôsobom si spraviť aj tú ošetrovateľskú prax. No.
Ty si ešte spomínala, že keď si prišla na výšku, si nevedela, ako sa máš učiť, potom si prišla na to, ako sa učiť, tak na aký štýl učenia si prišla? Alebo...
No, ono sa to tak ako rôzne striedalo od vypisovania rôznych poznámok, chodenie na prednášky, ktoré ma potom ako veľmi rýchlo prešli. V podstate momentálne využívam najviac aplikáciu Anki. Neviem, že či je to taká ako nejaká známa aplikácia v Čechách na Slovensku, ale viem, že v zahraničí je veľmi využívaná ako hlavne teda študentmi medicíny. A v podstate...
Ako sa volá ešte
Anki.
Raz?
Anki flashcards. V podstate je to akoby práve vlastne také tie kartičky, ale je to veľmi, veľmi taký ako jednoduchý spôsob, ako sa učiť, pretože človek si tam dokáže vlastne tvoriť rôzne otázky, ale zároveň si vlastne k tomu pridávať normálne celé texty učiva, čo je vlastne veľmi výhodné, pretože okrem teda správnej odpovede sa vám zobrazí aj naozaj celý ten text, ktorý vlastne sa vám potom fixuje vlastne v tej pamäti. No.
Zaujímavé, o tom som nikdy nepočul.
Ani ja. Môžeme to potom našim poslucháčom aj sledovateľom niekde napísať.
Určite, je to fakt veľmi dobrá aplikácia.
A je zadarmo, či platí sa to?
Ja tým, že mám Apple, alebo teda všetko mám od Apple, tak viem, že myslím, že na iPad sa to platí. Ale myslím, že v rámci počítača sa to dá normálne stiahnuť asi zadarmo. Nie som si úplne istá, viem, že som si ju platila. Takže nie je úplne najlacnejšia, ale zase ako mne naozaj veľmi pomohla a dovolím si tvrdiť, že naozaj ma previedla tou fyziológiou a hlavne biochémiou.
Anička, my sme sa k tebe dostali cez náš Instagram, kde sme teda hľadali ľudí, ktorí boli niekde v zahraničí a majú nejakú skúsenosť s medicínou v zahraničí. A ty teda nejakú máš, približíš nám?
No, tak ja som strávila takmer vlastne 3 týždne v Egypte, v hlavnom meste vlastne v Káhire. A v podstate som si vyskúšala takéto centrum tej Káhiry, naozaj takú tú chudobu a taký ten reálny svet, ako naozaj tá Káhira vyzerá a nie vlastne v rámci teda tej dovolenkovej destinácie.
Ako si sa dostala na stáž do Egypta?
Tak dá sa povedať, že ja som sa k tomu doslova a do písmena dostala ako slepé kura k zrnu. Pretože zase to tak nejako súvisí s mojim manželom, ktorý vlastne minulý rok hľadal vlastne nejaké inzeráty, pozeral si prácu a tak a narazil vlastne na dobrovoľníckú činnosť práve vlastne v Egypte, kde jedna Češka ponúkala prácu pre dobrovoľníkov. Ideálne teda hľadala veterinárnych lekárov, ktorí vlastne by nastúpili ako dobrovoľníci do nemocnice, ktorú vlastne ona ako založila pre hlavne teda akože útulkových psíkov alebo teda psíkov, ktorí boli nájdení na uliciach Káhiry. No a po nejakom takom dlhšom zvažovaní sa teda rozhodol, že tam odíde. Odišiel tam vlastne na 2 mesiace. A táto Baruška, ktorá ten útulok alebo teda tú nemocnicu vlastní, tak jej muž je vlastne chirurg, je ortopéd A v podstate sa skamarátil s mojím manželom a ten ho začal vlastne pomaly brávať na nejaké teda operácie, aby sa vlastne pozrel aj na humannú medicínu, nie len vlastne na tú veterinárnu. No a on tak medzi račou sa ho vlastne spýtal, že počúvaj, moja priateľka, vtedy som bola ešte priateľka, vlastne mám mať teda ošetrovateľskú prax v lete, môžu ju robiť aj v zahraničí, čo by si povedal na to, keby prišla sem a spravila si ju tu u teba. A on povedal, OK, príď, nebol s tým problém. Takže sa mi v podstate kúpila letenka, ja som spravila skúšky a odletela som.
A nebol problém so školou, respektíve zmluvy v škole neboli problém?
Nie, takto. Ono sa samozrejme vlastne preferovala prax, ktorá bola vykonávaná v Čechách, eventuálne teda na Slovensku, ale samozrejme sa vlastne dalo aj vycestovať do zahraničia s tým, že sa vlastne vytlačili papiere v angličtine a dali sa vlastne potvrdiť. Ako nahol sa vlastne potvrdili papiere, tak nebol s tým žiaden problém.
Takže ty si si ošetrovateľskú prax odchodila v Egypte,
tak.
Hej? Paráda. Čo si na tejto praxi robila? Čo všetko ti umožnili robiť?
Tak ja som dostala také veľké privilegium, pretože som viac menej, dá sa povedať, že naozaj 97% času trávila len na sále. S tým, že vlastne som bola viac menej ako taký tretí asistent. To znamenalo vlastne pre mňa to, že doktor Ahmed, pod ktorým ako som bola, pod jeho vedením, tak on samozrejme vlastne vykonával operáciu a vlastne druhého asistenta mal Minu, to bol vlastne, alebo teda je študent medicíny momentálne, ale už vlastne je akoby v poslednom ročníku, takže za chvíľku bude končiť a práve sa chce orientovať na tú ortopédiu. No a ja som vlastne bola taký ten tichý poslucháč s veľa otázkami, ktorý sa stále niečo vypytoval, ale zároveň ako som tam bola jak taký tichý smradík, dá sa povedať, no.
Mala si veľa otázok a mala si ich v angličtine alebo vieš po arabsky?
No.
Alebo ešte po francúzsky?
Francúzštinu som v Afrike teda ako nezažila, alebo respektíve ako v Káhire, tam ľudia vám povedia, že rozprávajú po anglicky, ale realita je iná, lebo tam ako ich angličtina končí. Takže komunikácia bola každopádne veľmi zaujímavá, ale doktori aj medici sa učia vlastne medicínu v angličtine, takže tá komunikácia bola o dosť jednoduchšia, ale horšie to potom bolo so sestričkami. No.
Takže v Egypte majú medicínu po anglicky?
Tak, tam sa to učí vlastne v angličtine, mm-hmm. ale sestričky to asi majú tak trošku inak, pretože tie po anglicky nevedeli ani zaťať. Nič.
Ako vyzerá bežný deň v nemocnici v Egypte?
No, ja som vždycky vlastne bola dohodnutá s pánom doktorom Ahmedom, že mi vlastne pošle, jednak do ktorej nemocnice sa vlastne mám dostaviť. Pretože v Egypte to funguje tak, že jeden doktor nepracuje vlastne len v jednej nemocnici, ako u nás vlastne v Čechách alebo na Slovensku. Ale funguje to tak, že hlavne kvôli teda veľkej chudobe a nedostatku lekárov, oni chodia vlastne do viacerých nemocníc. To znamená, že naozaj zmluvu majú častokrát aj so 7-8 nemocnicami. Takže ja som vlastne za každým dostala deň dopredu vedieť, že do ktorej nemocnice sa mám vlastne dostaviť a vlastne o koľkej tam mám prísť a samozrejme teda, aké operácie nás čakajú. Takže ja som vlastne prišla do nemocnice, väčšinou som chodila s manželom, ktorý ma akoby tak nejako doprevádzal tam a zároveň mi vlastne pomáhal sa nestratiť a hlavne, aby sa mi teda niečo nestalo, pretože blondína v arabskom svete úplne nie je jednoduché, by som povedala.
To som sa ťa chcela spýtať, no, že akú máš farbu vlasov,
no,
že
ja mám
blondínka
v Egypte. Ja som práve taká tá, taký ten bledý typ, blondína.
Taký ich
no,
typ,
no, no.
Čo?
Takže tam to bolo práve také akože trošku nebezpečné a veľakrát naozaj tie nemocnice boli orientované v takých častiach mesta, ktoré ako neboli úplne veľmi bezpečné a boli práve také ako chudobné štvrte a chudobné nemocnice, do ktorých sa chodilo. Takže vlastne vždycky ma doprovodil manžel. No a vlastne potom sme sa samozrejme snažili nejakým spôsobom nájsť to oddelenie, pretože tie chudobnejšie nemocnice ako si nemajú označenia v angličtine, len v arabštine, čo trošku ako komplikovalo situáciu. Takže keď sme konečne teda našli oddelenie, tak väčšinou som sa vlastne išla prezliecť. Snažila som sa tým sestričkám nejakým spôsobom vysvetliť, že kto som a čo vlastne od nich chcem. To znamenalo, že som im ako ukazovala na oblečenie a mávala pred nimi s ajsikom, že som študentka.
A pochopili?
Väčšinou pochopili, no. Ako keď nepochopili, zavolali niekoho druhého, ktorý pochopil. Takže sa to dalo. No a vlastne keď som sa prezliekla, tak sme zašli vlastne akoby zaskrabovať, umýť a išli sme vlastne rovno na sál, kde potom vlastne som sa ja pozerala, pýtala otázky, potom mi vlastne pán doktor Ahmed vždycky ja vlastne ukázal, aké nástroje používa, na čo sa to používa, ako sa to volá, čo vlastne robí a tak ďalej. Takže mne to strašne veľa dalo a naozaj to bol ako výborný zážitok pre mňa.
Takže taký ten bežný rutinný deň, že prišla si ráno, urobila si vizit, urobili sa vizity, to si asi
to
nezažila,
nie.
Ty si ráno prišla to a išla
rovno
na operačku.
To nie, ja tým, že som vlastne bola pod doktorom Ahmedom, tak on je jeden vlastne z takých, ako povedzme, že vysoko postavených chirurgov v Káhire, ktorý vlastne operuje naozaj akože takých rôznych ako predstaviteľov krajín, hej, ako nejakých prezidentov a rôznych premiérov. Takže on takéto veci ako vizity úplne nerobí. Takže vlastne ja tým, že som ho akoby tak nejakým spôsobom shadowovala, nejak zastieňovala, alebo jak sa teda nejakým spôsobom povedať, tak som vlastne ani ja takéto veci nerobila. Ja som viac menej naozaj robila to, čo robil on, to znamená, že vyslovene len tie operácie.
A ste operovali nejakého premiéra alebo
politika? Ja som sa ako na pacientov, kto sú, čo sú, nejako extra nepýtala. Ja som viac menej sa zaujímala o to, že čo s tým pacientom je, čo ideme robiť a viac menej teda, aký bude postup, aké vlastne sú rengény, MR-ko a tak ďalej, vlastne to, čo sa ma ako snažilo naučiť.
A si asistovala pri nejakej operácii?
Asistovala som, pomáhala som vlastne pri držaní hákov, pozerala som sa vlastne aj cez mikroskop, keď sme robili vlastne mikroskopickú chirurgiu. V podstate vlastne pomáhala som pri šití a podobných veciach a tak, no.
A ortopédia ťa aj zaujala? Ako
ortopédia ma veľmi zaujala. Ako to by sa mi naozaj veľmi ako páčilo. Je to veľmi náročné, si myslím, pre ženu. Ale zaujímavé, neskutočne zaujímavé.
Čiže nechávaš si dvere otvorené pre ortopédiu?
Určite, hej. Ja ako viac menej rozmýšľam celkovo akoby tie chirurgické obory, tak uvidíme, že kam ma to vlastne zavedie. Stále to nechávam otvorené, lebo samozrejme človek v treťom ročníku úplne nie je rozhodnutý ešte.
Jasné.
Vráťme sa späť na operačné stály do Egypta. Aké bolo vybavenie nemocnice?
Tak ono samozrejme záležalo na tom vlastne, v akej nemocnici som bola. Keď som bola vlastne v takých tých lepších nemocniciach, tak tie sály boli naozaj úžasne vybavené. Celkovo to oddelenie bolo neskutočné. Ale naozaj takýchto nemocníc tam bolo veľmi málo a bolo to také povedzme, že raritné sa tam dostať. Skôr sa vlastne chodilo do takých tých chudobnejších, kde vlastne vybavenie vyzeralo tak nejak ako na Slovensku, by som povedala. Takže, no ako bolo to také dosť chudobné, no by som povedala, že naozaj ako bolo tam cítiť tú chudobu a to, že naozaj tí pacienti boli najčastejšie práve takíto ľudia, ktorí trebárs nemali nejaké poistenie, boli chudobní a proste nemohli si dovoliť nejakú lepšiu zdravotnú starostlivosť, tak tí sa operovali v takýchto chudobnejších nemocniciach.
A hygienické štandardy?
Myslím si, že hygiena bola všade, či už to bola chudobná, alebo taká tá lepšia nemocnica, veľmi dobré. Ale aj napriek tomu v podstate celkovo Egypt, alebo teda Káhira, sa vlastne porotýka s tým, že tam je vlastne veľká rezistencia vlastne na antibiotika. To znamená, že naozaj tam antibiotika kúpite na každom rohu a takisto vlastne oni veľmi bojujú práve s pseudomonádovou infekciou. Takže tá hygiena tam bola veľmi akože dobrá, ale aj napriek tomu to nebolo dostačujúce do istej miery. No.
moc neviem predstaviť nedostačujúcu hygienu na ortopedickej sále. Pre mňa to boli vždy tie tip-top čisté
ono
sály.
Ono samozrejme, ako tá sála je čistá, všetko je akože naozaj vo veľmi dobrom ako vybavení aj všetko, ale práve vlastne v Egypte to funguje tak, že celkovo vlastne tie ortopedické rôzne nástroje a rôzne také, povedzme, skrutky, čo sa používajú a dávajú sa vlastne do tela pacienta, tak v Egypte je taký paradox, že práve takéto nástroje sa vlastne potom z pacienta treba vyberú, vydenzifikujú a potom sa použijú vlastne na ďalšieho pacienta. A nie je vždy tá dezinfekcia alebo teda tá očista tých nástrojov a jednotlivých vlastne povedzme tých skrutiek je dostačujúca, takže vlastne sa potom rôzne infekcie prenášajú na ďalších a na ďalších pacientov, nehovoriac o opotrebení toho materiálu. Dokonca sa môže stať, že dostanete vlastne nejaké teda vybavenie, ktoré bolo vo vnútri psa trebárs. Takže aj to sa tam stáva. A hlavne vlastne naozaj pseudomonadová infekcia sa nedá vlastne zničiť absolútne ničím. My sme sa naozaj ako poriadne vyčistili, dávali sme si betadín, ale pán doktor mi teda hovoril, že ani ten betadín častokrát nezabije, proste to pseudomonády.
Spomenula si celkom chuťovky, že použité materiály a podobné veci. Koľko komplikácií po operácii si videla?
Ja som vyslovene pacientov po operácii nenavštevovala. Ja som bola vyslovene akoby na tom sále a vlastne akoby v tom procese, ale viac menej potom už po tej vlastne po tej chirurgii som ja úplne nemala moc šancu navštíviť tých pacientov z toho titulu, že ja som viac menej každý deň bola v inej nemocnici. To pre mňa znamenalo, že ja som vlastne pacienta, ktorý sa trebárs operoval v stredu a ja som bola vo štvrtok inej nemocnici a som nemala šancu ho vidieť.
Podľa toho, čo si povedala, možno tam nikdy ani nebol.
Je to dosť možné.
Tak myslím si, že hygiena na Slovensku je 100% miliónkrát lepšia. Určite, potom, čo si povedala. Trošku mi to zobralo slova.
Použite klin.
No ako naozaj ten materiál sa tam akože rôzne používal a veľakrát sa stalo, že trebárs aj manžel, on práve robil tiež tú ortopédiu a chirurgiu, ale proste veterinárnu, tak sa stalo, že trebárs im materiál doviezol týpek na motorke po troch dňoch konečne, čo to mali objednané, z toho polovica vecí, alebo teda materiálu bola desi stratená a ďalšia polovica bola vykrivená, vrtačka nefungovala a celkovo, no, ako pes v anestézii, alebo teda aj koľkokrát pacient a proste vy nemáte nástroje, vy nemáte proste materiál, nemáte nič, no.
Čo sa týka Egypta ako krajiny, čo všetko si musela absolvovať, než si tam išla?
Tak v podstate hlavne som si musela kúpiť letenku. To bolo ako prvé. Kúpila som si letenku. Odletela som neskôr do Grécka, kde som mala vlastne prestup a z Grécka som potom vlastne letela priamo teda do Káhyry. Káhyra to potom bolo veľmi zaujímavé, hlavne teda na letisku, pretože na letisku, kde by ľudia mali rozprávať po anglicky, tak tam práve nerozprávajú. Hľadala som tam pána, ktorý by mi dal teda víza, to znamená teda razítko do pasu, aby ma teda pustili ako cez hranice, za ktoré sa teda ako samozrejme platilo. A to bolo ako veľký problém, pretože tam to bolo ako veľmi zmetočné a Arabi nemajú žiadne nejaké pravidlá. Oni proste nejak fungujú, nikto nechápe ako. Takže mi relatívne dosť dlho trvalo vôbec akož dostať cez letiskovú kontrolu a cez to všetko. A pre mňa ako najzaujímavejšie bolo to, alebo teda akož najzaujímavejšie, asi najväčší šok, ktorý som zažila, bolo to, že som naozaj za sebou ťahala obrovský plný kufor vecí, ktorý som vlastne mala vyložiť na taký ten prístroj, ktorý vám potom ide cez ten skener. A stalo tam okolo mňa asi 5 chlapov a všetci sa na mňa pozerali, ale nikto mi nepomohol. Takže mňa skoro seklo v chrbte, a kým som to tam ako vyložila a potom samozrejme zložila a oni sa vlastne medzi tým na mňa ako pozerali, ak sa tam s tým proste trápim. No.
Kontrolovali,
no,
že ako
asi.
To ide.
Išlo to dosť biedne.
Ale ako každý skúsený český medik si dokázala zohnať razítko, takže tvoja stáž začala úspešne. Kde si bývala?
Tak my sme vlastne na začiatku bývali práve v tej veterinárnej nemocnici, kde vlastne teda manžel pracoval. Lenže tam bol trošku problém v tom, že bývať vlastne na posteli pre jedného človeka, ako dvaja ľudia s ďalšími 10 psami v izbe, bol trošku ako problém. Takže my sme potom ako si zohnali Airbnb ako pohodlní Slováci. A presťahovali sme sa viac menej teda ako skoro do centra k Nílu a tam sme mali taký ako povedzme, že na tie egyptské pomery to bol naozaj veľmi luxusný apartmán, alebo respektíve teda izbička mala. Ale mali sme aj práčku, čo bolo ako super a takú malú kuchyňu a dokonca aj takú zdieľanú kúpalku. Ale viac menej na to, čo sme sa tam išli vyspať, tak to ako úplne stačilo.
Koľko stupňov bolo v Egypte?
45.
A teraz ma tak napadla taká ešte odbočka späť do nemocnice, všetky staly boli klimatizované.
Takto, v tých chudobnejších nemocniciach bola klíma, ale nebola až tak plne funkčná, by som povedala. Tam sa človek trošku aj zapotil, ale nebolo tam zase úplne akože tak horúco. Ale v tých lepších nemocniciach, čo som bola v Air Force, tak tam bola normálne klíma a všetko bolo ako super. To bola naozaj nemocnica, neviem, že či ste niekedy videli alebo zažili motol, ako tunak v Prahe, tak to sa dalo porovnať. Že naozaj akože nemocnica na úrovni.
Čo také jedlo? Chutilo ti v Egypte?
Tak ako egyptské jedlo je úplne super. Ja mám strašne rada ako egyptské jedlo, pretože je jednoduché a ja mám rada proste jednoduché jedla. Oni veľakrát ponúkajú také rôzne vegetariánske ako varianty, ale ja som vyslovene akoby ich takú tú tradičnú kuchyňu nezažila. My sme neboli nikde sa takto ako moc najesť, pretože je to trošku také akože nebezpečnejšie, hlavne teda pre európskych turistov. Takže my sme vyslovene, ako sa neboli takto nájsť, ale mali sme tam vlastne, alebo teda máme tam kamaráta, ktorý nás zobral vlastne do takého akoby miestneho podniku, kde sa teda akože podávalo také ich tradičné jedlo a volalo sa to vlastne, myslím, ak si dobre pamätám, košéry. A boli to vlastne iba obyčajné také cestoviny, vyzeralo to ako bolognese. A bolo to ako ich tradičné jedlo, ale nebolo to samozrejme s talianskou kuchyňou ako absolútne nič spoločné. Ale bolo to veľmi dobré. Ako bolo to doslova jedlo chudobných, stalo to fakt asi 1 euro a bolo to fakt veľmi dobré.
A ste pocestovali
tak my sme
niečo?
Viac menej boli akoby v centre tej Káhiry a samozrejme ako také tie klasické turistické návštevy ako pyramídy, egyptské múzeum a rôzne mešity, tak to samozrejme ako bolo. Hej, to je jasné. Ale ako nikde viac menej, akože okrem Egypta sme ani nejako necestovali, pretože nebol čas, lebo naozaj ako my sme fakt fungovali tak, že ja som bola každý deň vlastne na sále a vlastne manžel takisto buď bol so mnou na sále, alebo bol vlastne na svojej sále.
Od ktorej do ktorej si bývala?
Ono to vyslovene záležalo. Niekedy mi pán doktor napísal, že mám prísť trebárs na 10. a už sme o 2. končili a niekedy som proste prišla, ja neviem, na 11. končili sme o 4. niekedy zase na 9. končili sme o 3. a tak ďalej. Takže ono to vyslovene záležalo, ale väčšinou to boli tak 2-3 operácie.
Platilo také staré, že this is Africa, it's African time, takže bolo to hocikedy? O 10.
No,
a začalo
nejak
to o 12.
Bolo to také, no ja som väčšinou som prišla na 10, samozrejme som ako sa snažila prísť vždycky skôr, pretože vrajím, to hľadanie tých oddelení bolo niekedy veľmi zaujímavé. Takže ja som sa snažila vždycky prísť skôr a keď som, nedej Bože, prišla skôr ako doktor Ahmed, tak to bolo veľmi zaujímavé väčšinou.
A čo Egypťania?
Egypťania, no aspoň teda ako v nemocnici boli strašne zlatí. Ja mám naozaj veľmi akože pozitívnu skúsenosť, pretože možno to bolo práve tým, že som blondína a Európanka. A ešte vlastne pán doktor, aj napriek tomu, že vedel, že som teda medička, tak vlastne ma predstavilo, že som doktorka. Takže oni si to tam tak akoby nesú, že keď je niekto doktor, tak proste mu treba prejaviť úctu, aspoň teda na rozdiel od Slovenska a Čiech. Tak to bolo akože veľmi milé, pretože ja vždycky vlastne, keď som prišla, tak ako sa tak nejako ľudia, povedzme, zastavovali pri mne a buď na mňa tak akoby pozerali, by som povedala, možno zízali, alebo prišli, prihovorili sa a vyslovene sa chceli so mnou rozprávať. Väčšinou doktorov hlavne zaujímalo, ako fungujeme, ako vlastne vyzerajú nemocnice, ako funguje medicína, aké to je vlastne v Európe a tak ďalej. Takže Ja som sa väčšinou stretla naozaj akože s príjemnými Arabmi.
A čo sa týka Egypťanov, takže na ulici, v reštauráciách, v obchode?
No, čo sa týka vlastne ako ulice, tak väčšinou to boli práve tie pohľady, že ľudia vlastne pozerali. Ja som sa snažila teda nosiť aspoň ako dlhé nohavice, aj keď vonku bolo ako 45 stupňov, tak som proste nosila tielko, ale dlhé nohavice, aby teda aspoň tak menej pozerali na mňa. Ale väčšinou akože takí tí dotierní Egypťania sú práve na tých pamiatkách, kedy sa vám proste snažia niečo predať, niečo nanútiť a tak, no. Ale inak akože vyslovene som nezažila naozaj ako nejaké negatívne skúsenosti som ako nemala.
Neviem, v ktorom roku si bola v Egypte, ale bol vtedy Ramadán?
Ja som Ramadán nezažila, ale zažil ho manžel a spomína na to dosť s radosťou, no. Že to bolo hodne zaujímavé.
Chcel som to počuť z tvojho pohľadu, že ako to vyzeralo v nemocnici, že to nebolo možná.
No ako čo viem, ako z rozprávania manžela, tak to bolo také, že sa vlastne nepracovalo. Nikto nepracoval, lebo všetci boli hladní, všetci hladovali, všetci čakali, kým proste zapadne slnko, aby sa mohli najesť. Takže viac menej sa ako nepracovalo. Ja mám tiež takú skúsenosť, alebo ako taký zážitok zo sály, kedy vtedy tam bol so mnou vlastne aj manžel, ktorý sa tiež ako zaskraboval a vyčistil, išiel teda s nami na sálu sa pozerať. No a ja som tam tak stála, pozerala som sa na tú operáciu a iba som sa pozerala na to miesto anesteziológa a na miesto anesteziológa sedel môj manžel. Ako vravím, že ty tu čo robíš? Prečo tu sedíš? A on vraví, no anesteziolog sa šiel na vedľajšiu sálu najesť a s niekým si zatelefonovať. Takže tak toto ako fungovalo. No. Oni proste, oni ako vôbec to neriešia, že tam majú pacienta pod narkózou. On proste sa šiel najesť, on bol hladný.
Keď už sme takto vtipne naladení, mala by si pre našich poslucháčov nejakú vtipnú príhodu?
Možno práve tiež zo sály, keď som vlastne sa prvýkrát takto akože dostala na sálu. Bola som samozrejme ako celá vytešená. V prvom rade to bolo hodne vtipné v tom, že ja som samozrejme malá a nevidela som. Takže doktor Ahmed, ako oni hodne tak rázne rozprávajú, tak tam na niekoho ako doslova zaziapal, aby mi teda akože doniesol nejaký stolček, ktorý mi potom vlastne podsunul pomaly, že ma nevysadil na ten stolček, len aby som videla. Takže to bolo akože prvá taká akože vtipná skúsenosť a potom vlastne presne akože v ten deň, ešte aj v tom istom vlastne operačnom sále, som teda už konečne sa mala dostať ako k asistencii mojej prvej. Hrozne som bola ako natešená z toho. A pán doktor Ahmed sa teda akože vyzliekol, odišiel preč, že teda on sa ide najesť. A v tom vlastne prišiel jeho asistent, ktorý mi ako hovorí, že ma volá pán doktor Ahmed, aby som sa išla najesť. A ja vrajím, že nie, že ja teraz ako idem asistovať, ja nemôžem teraz, hej. A on mi vraví, že nie, to je rozkaz. Mm-hmm. Pán doktor povedal, že ty si chudá a musíš jesť, aby si mala silu. Takže ma normálne zobral z toho stolčeka, slotil ma dole, vyzliekol ma a vyhodil ma zo sály. Aby som šla na jesť.
Takže vlastne pre to prvú asistenciu si sa musela ešte
no, najesť. Tak akože ja som sa potom samozrejme už na tú sálu nedostala, pretože kým sme my zjedli ako tie falafle, všetky, ktoré objednal, tak už dávno bol pacient zašitý a už bol dávno aj na pooperačnom. Takže tak, no.
Anička, ďakujeme pekne, že si prijala pozvanie do našho Medicastu. Mala by si nejaký odkaz?
Asi by som odkazala budúcim teda ako kolegom. To naozaj stojí za to. A že práve takéto rôzne praxe vás neskutočne nabijú energiou a chuťou učiť sa. Toľké kvanta učiva, takže pokiaľ sa dá, tak treba určite ísť na nejakú prax, aj keď sa nebude rád treba z niekde vycestovať.
Super, ďakujeme pekne. Prajeme ti veľa síl a dúfame, že tvoja cesta do Egypta sa ešte niekedy zopakuje a nejaké zážitky nám ešte raz povieš.
Ďakujem
tak prajeme veľa úspechov a drž sa. Ďakujem.